Box to Box Media Network.
Selamat datang di Asumsi Bersuara. Mungkin teman-teman udah dengar kalau tahun ini kita diberi kepercayaan untuk memegang presidensi forum G20, sebuah forum multilateral beranggotakan 20 ekonomi-ekonomi terbesar di dunia. Di dalamnya ada 2/3 populasi dunia, 85% PDB global itu ada di negara-negara G20. Nah, sebagai ketua G20 tahun ini, Indonesia akan menyelenggarakan KTT G20 di Bali akhir tahun ini, di mana selain menjadi host, kita juga memiliki banyak kewenangan strategis untuk mengatur agenda pembahasan. Maka dari itu, kita rasa penting untuk kita bahas nih presidensi kita, dan mungkin lebih penting lagi adalah apa sih artinya buat kita gitu ya. Nah, untuk itu, hari ini saya kedatangan Profesor Suhasil Nazara, PhD, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pak Suha, welcome to the podcast, Pak.
Terima kasih, Ray. Selamat siang. Apa kabar? Sehat-sehat ya?
Baik, sehat, Pak Suha. Mungkin ini mau bilang juga nih, Pak. Ini kehormatan banget buat saya, Pak Suha, datang ke Asumsi Bersuara. Saya udah kenal Pak Suha dari zaman awal kuliah nih, Pak Suha. Dulu kepala departemen ketika saya kuliah di ilmu ekonomi, Pak.
Wah, iya. Tadi saya diingetin sama saya sendiri udah banyak banget nggak inget sama mahasiswa yang dulu pernah saya ajar, yang terdaftar ya. Tapi saya selalu bersyukur kalau tiap ketemu orang, lalu kemudian dia dulu pernah punya kaitan dengan saya sebagai dosen atau ini, lalu ngingetin. Karena kalau nggak diingetin, kita nggak aware sama sekali.
Iya dong.
Kasih ya, ngingetin.
Iya, iya Pak. Mungkin kita langsung nih Pak, tapi mungkin pertama-tama buat Indonesia ini kan suatu hal yang suatu kehormatan juga lah ya buat kita bahwa kita diberi kepercayaan gitu untuk memegang presidensi G20 tahun ini Pak. Mungkin sebelumnya pengen dijelasin dulu nih Pak Suha buat benar kita yang belum begitu ngikutin beritanya gitu ya. Sebenarnya sebagai presidensi G20, sebagai pemegang presidensi G20 tuh kita apa sih yang perannya gitu, tugasnya itu apa gitu sebagai presidensi G20 ini?
Jadi mungkin kita, tadi kan Ray udah ngasih tahu ya, G20 itu apa. G20 itu disebutnya 20 itu karena dia anggotanya 20 negara di dunia yang GDP atau PDB-nya, produk domestik brutonya itu paling besar. Jadi ini kayak kelompok apa ya? Ya kelompok yang besar-besar gitu, malah beberapa bilang ini kelompok ininya dunia nih, kelompok elitnya dunia. In terms of negara ya, 20 negara. Nah, dia itu dulu awal-awal itu dibikinnya sekitar tahun 2008-2009 waktu kita dulu krisis. Nah, dulu krisis 2008-2009 itu disadari waktu itu nggak akan bisa dunia ini keluar dari krisis itu kalau nggak bareng-bareng kebijakannya itu dibicarakan bersama. Karena kan kalau lagi krisis gitu kan yang namanya pergerakan modal, pergerakan uang internasional itu bergerak kemana-mana, terus kemudian nanti satu negara ngelihat ininya, apa namanya, yang paling dikhawatirkan itu satu negara kemudian hanya memikirkan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Dia bilang kalau saya lakukan kebijakan ini, maka ini uang akan masuk ke saya gitu. Lalu kemudian yang lain ya nggak tahu katanya gitu. Wah, repot banget kalau dunia kayak gitu kan. Nah, karena itu mulailah didesain waktu itu pertemuan-pertemuan bersama, lalu lama-lama menjadi pertemuan yang memang dikonstruksikan, distrukturkan. Kepemimpinan dari G20 tersebut dibuat bergilir. Gilir tiap tahun ganti ya. Tahun lalu Itali, tahun ini Indonesia. Nah, mulai lihat deh itu II itu abjad. Jadi tahun ini giliran kita itu karena Indonesia, setelah Itali Indonesia. Nah, nanti ada ya, biasanya abjadnya juga boleh juga dibikin enggak terlalu strict. Karena bayangin ya, kalau ini 2009, ya sekarang 2020, kan artinya belum semua dapat giliran ini kan ya. Ya kan? Nah, ini masih akan bergilir terus. Nah, kita mendapat kesempatan tahun 2022 ini. Dengan kita jadi presidensi, apa aja tanggung jawab presidensi G20 itu? Yang pasti tanggung jawabnya seorang atau satu negara yang menjadi presiden G20 adalah bikin pertemuan. Nah, tapi yang lebih penting bukan cuma bikin pertemuannya, Kalau bikin pertemuan itu kan ya kayak event organizer gitu ya,
Betul,
CEO gitu ya. Nah, tapi yang lebih penting bukan jadi CEO-nya, itu penting sih, karena kan ya penting lah kalau kita jadi CEO, kita mau, kita harus sukses lah, dan aku harus dianggap sebagai CEO yang baik gitu. Tapi yang lebih penting dari itulah, sebagai CEO, sebagai presidensi, selain CEO, kita juga bisa nge-set agenda-agenda. Nah, nge-set agenda ini yang menjadi kesempatan kita, kalau dibilang Indonesia mempengaruhi kebijakan di tingkat dunia, mempengaruhi pembicaraan di tingkat dunia, mempengaruhi pemikiran-pemikiran di tingkat dunia antar negara. Nah, ini kesempatan yang kita ambil. Nah, di dalam mekanismenya G20, suatu negara yang jadi presiden, presidensi, memegang presidensi, ya tentu nggak boleh lepas dari apa yang dibicarakan di presidensi yang lalu. Kan bukan hanya yang lalu-lalu gitu kan. Nah, tapi Indonesia mau nerusinnya seperti apa dari yang lalu, itu udah menjadi sesuatu yang kita bisa desain tuh. Ya kan? Terus Indonesia sendiri punya agenda apa yang mau ditaruh di atas meja sehingga dibicarakan oleh seluruh G20 dan juga lembaga-lembaga multilateral. Nah, itu jadi itu menjadi peranan yang sangat besar ketika kita menjadi memegang presidensi. G20 makin lama pertemuannya itu makin terstruktur, bukan saja dihadiri oleh negara, tetapi juga oleh organisasi-organisasi multilateral yang lain. Misalkan apa? Misalkan World Bank. World Bank itu hadir di dalam G20. Lalu World Bank itu akan menyampaikan pandangan kami mengenai perekonomian dunia seperti ini, yang akan di apa namanya yang akan dihadapi dunia seperti ini, sehingga kami punya beberapa kesimpulan, beberapa setting ke depan seperti ini. IMF juga hadir. Lembaga seperti Asian Development Bank juga hadir dan juga akan menyampaikan pandangannya. Plus OECD. OECD itu kayak semacam think tank ya di tingkat dunia yang sering sekali dikasih tugas oleh negara G20, oleh forum G20 untuk mendalami, karena kan negara, kalau G20 kan negara-negara, think tanknya siapa? OECD sering disuruh jadi think tanknya untuk menelurkan berbagai macam pemikiran yang menjadi concern dari negara-negara ketika melakukan rapat G20. Nah, sebagai negara yang megang presidensi, kita bisa bikin orkestrasi nih, ya, mengorkestrasi topik, mengarahkan agenda global, mencari statement-statement, ya, seperti tadi tuh, yang statement-statement yang tentang pajak, yang tentang arsitektur keuangan, yang sekarang 2 tahun terakhir kita masuki pandemi yang kita alami sekarang, maka dalam konteks pandemi ini hubungan antara kesehatan dengan ekonomi menjadi sangat-sangat connect gitu. Dan kita memegang notes, memegang agenda, mau kita bawakan seperti apa nih? Gitu kira-kira, Ray, arti kita jadi presidensi gitu.
Yes, itu salah satunya yang tahun lalu ramai itu yang ini ya, Pak Soe, yang tax treaty itu ya, yang minimum corporate tax itu kemarin saya baca-baca, kayak cukup menarik. Kalau kita lebih pragmatis sedikit nih, mungkin saya mau nanya, Pak Soe, kan tadi udah disebut kita bisa nge-set agenda gitu kan. Ya. Nah, berarti tentu kita bisa dapat manfaat dong dari presidensi ini gitu. Kira-kira kita bisa dapat manfaat apa nih dari agenda-agenda yang akan kita set nanti gitu. Kita punya punya kepentingan apa sih sebenarnya Pak Soe yang mau kita perjuangkan gitu.
Saya tak kasih ilustrasi ya, ilustrasi ngambil langsung dari yang Ray sampaikan barusan soal pajak. Pajak itu dulu begini kira-kira. Dunia kita kan makin lama ini makin digital. Ya kan, makin lama makin digital. Nah, dengan dia makin lama makin digital, maka ini perdagangan antar negara ini menjadi luar biasa. Bahkan sekarang itu kan kalau kita dengerin lagu itu, kita udah nggak beli CD lagi kayak zaman dulu. Ya kan? Yeah. Kita masuk ke Spotify, kita masuk, oh nggak tahu nih boleh nyebut merek apa nggak masih Ray. Kita masuk ke apps gitu ya. Apps-nya yang menyediakan berbagai macam, yang menyediakan apps itu kita nggak tahu dia negara mana, database lagunya kita nggak tahu ada di negara mana, tapi yang kita tahu adalah yang nyetel saya di Indonesia, gitu kan, saya nyetel. Nah, coba bayangkan kalau di masa lalu nyetel lagu yang kayak begitu, Ray, saya mesti beli CD-nya dulu, ya kan, saya mesti beli CD-nya di toko, lalu waktu beli CD di toko itu bayar, di situ ada pajak pertambahan nilai.
Ah, betul, ya.
Ya kan? Saya bayar tuh sama pemerintah yang saya beli. Kalau saya beli CD-nya di Singapura, ya saya bayar pajaknya pada pemerintah Singapura kalau kenakan pajak. Kalau saya belinya di Indonesia, saya bayar PPN-nya di Indonesia. Kan gitu ya, kan? Ya? Nah, memang PPN itu kan konsumen yang bayar. Sekarang kalau misalkan saya buka apps lalu kemudian langsung nyetel lagu di situ, saya bayar nggak? Bayar. Bayar sama apps-nya. Malah ada ininya kan, apa namanya, ada subscription-nya kan, langganan. Ya, bayarnya bayar langganan, bukan bayar per CD atau bayar per lagu. Tapi kalau saya bayarnya sama, ini perusahaannya ada di mana? Pemerintah Indonesia bilang, lu kan bayarnya sama yang bikin apps itu, berarti bayarnya bukan ke pemerintah Indonesia dong, selama yang bikin apps yang bukan di Indonesia.
Betul.
Kita kehilangan basis pajak. Kita kehilangan sumber pembiayaan pembangunan. Yang dulu basis pajaknya dibayar oleh konsumen kita ke pemerintah Republik Indonesia, sekarang kita nggak tahu tuh bayarnya ke siapa. Yang kita tahu adalah kepada yang bikin apps.
Ya, ya.
Perusahaannya. Nah, kalau situasi seperti ini, yang perusahaan pembuat apps-nya itu kemudian nanti nggak tahu adanya di mana, dia punya penghasilan, bayar pajak penghasilan gitu kan, Rey?
Ya.
Tapi kita nggak tahu di negara mana. Sementara tempat saya beli CD yang di Indonesia dulu, terus tutup. Tutup nggak bayar pajak penghasilan lagi. Oh, kita kena double lagi tuh, nggak bayar, nggak dapat pajaknya, nggak dapat PPN dari transaksi. Terus kemudian toko kasetnya, kalau dia toko kaset, masih tahu kaset nggak gitu. Anak-anak sekarang banyak yang nggak tahu kaset. Toko kaset atau toko CD-nya tutup. Jadi kita kena double tuh. Nah, pembicaraan di OECD, pembicaraan di G20, salah satunya mengenai International Taxation Architecture, itu mau ngedres ini. Nah, gimana cara mengadresnya? Nah, saya bisa katakan mungkin cerita simpelnya begini. Kalau Indonesia adalah pasar, kan kita pasar nih, karena kita banyak banget orangnya dan beli barang segala macam dari internasional, maka sebagai pasar harusnya Indonesia itu bisa mengenakan pajak pertambahan nilai PPN. Kan? PPN miliknya pemerintah Republik Indonesia. Jadi kita lakukan. Sekarang udah ada peraturannya. Jadi walaupun saya beli bukunya di apps yang mana, di website yang mana, tapi bisa dikenakan pajak pertambahan nilai. Saya beli lagunya entah dari mana, pajak pertambahan nilai saya tetap bayar. Dan nanti kalau dia, kalau saya bayar, walaupun saya bayarnya adalah kepada apapun.com, nanti pemerintah Indonesia dapat.
Ya,
itu udah. Tapi kemudian apapun.com-nya itu kemudian kan punya profit gitu kan. Nah, kalau dia punya profit, profit itu dibagi nggak ke pemerintah Republik Indonesia?
Ya.
Karena si apapun.com itu beroperasi di Indonesia, meskipun dia nggak ada bentuk fisiknya di sini, tapi pasarnya ada di Indonesia. Itu ada haknya Indonesia nggak menurut kita? Nah, banyak negara-negara di dunia mengatakan itu harusnya ada hak negara yang menjadi market. Nah, kalau negara-negara yang menjadi tempat produsennya itu bilang, oh itu hak saya dong, kata dia gitu. Nah, ini jangan salah ya, ini bukan tentang negara maju, negara berkembang. Bahkan antara Amerika dengan Eropa, oh seru banget ini. Karena yang punya apps-nya ada di Amerika, pasarnya di Eropa. Yang punya apps-nya ada di Eropa, pasarnya juga di Amerika. Dia bilang, itu saya punya hak dong. Nah, ini harus dilakukan secara multilateral. Nggak bisa hanya kegiatannya, hanya action sepihak satu negara saja. Kalau jadi action sepihak satu negara, maka kemudian kita nanti jadi perang. Perang ekonomi. Ya, atau ada istilah-istilahnya race to the bottom, lalu nanti makin turun-nurunin tarif pajak supaya itu, wow, akhirnya itu jadi malah nggak tertata. Nah, ini ditata. Nah, yang bisa nata siapa? Yang bisa nata adalah yang satu kesatuan yang punya ekonominya besar. Nah, untungnya di perekonomian besar yang G20 itu ada negara maju, ada negara berkembang. Nah, itu diskusi.
Interestnya bisa.
Nah, diskusi. Nah, itu satu ya, soal pajak. Soal ini yang lagi sekarang lagi ngetren nih, climate change. Wow, ini juga lagi seru nih, dan ini lagi banyak dibicarakan di tingkat dunia. Jadi cara pandang kita harusnya gimana dong? Ya, satu ilustrasi aja nih, satu ilustrasi ya. Jadi misalkan soal green ya, semua negara sekarang mengatakan atau penduduk dunia mengatakan kita pengennya lebih bersih dong udara kita. Kurangin dong yang namanya pembangkit listrik yang ngebakar batu bara, ya kan? Karena kalau batu bara bisa buat bangkitin listrik, tapi batu baranya ada polusi udaranya, ya kan? Nah, nguranginnya gimana? Ya udah kurangin. Loh, kalau kayak Indonesia main kurangin aja begitu, orang sama pengusaha batu baranya udah tanda tangan kontrak, terus main tutup, nggak bisa lah kita main tutup aja. Harus ada desain internasionalnya. Internasional yang nanti, karena yang namanya climate, apa namanya, udara bersih itu kan barang publik tuh. Ya kan, kalau Indonesia ngejaga hutan, ya seluruh dunia dapat manfaat, bukan hanya Indonesia yang dapat manfaat karena udara bersihnya ya untuk seluruh atmosfer kita.
Ada eksternalitasnya ya Pak.
Eksternalitasnya, ya kan? Nah ini kan gimana tuh mendudukan ini? Nah ini dibicarakan, ya dibicarain. Meskipun ada forum-forum lain juga bicarakan tuh, Rey. Bukan hanya G20 yang bicarain ini. Apalagi yang kemarin mungkin dengar COP26.
Tuh, ya.
Conference of Party 26 yang kemarin di Glasgow, di Inggris. Bicarakan itu very specific. Tapi G20 sebagai negara yang climate change, kita mendesain di antara prinsip-prinsip yang kemudian nanti kita harapkan masing-masing negara menerapkan di dalam kebijakan domestiknya. Ya. Kemudian ke perbankan. Oh, perbankan juga bilang, tapi mau deh gaya internasional, kita akan hanya membiayai proyek-proyek yang bersih, ya kan? Nah, terus nanti kan ada yang nanya tuh, proyek yang bersih itu yang kayak apa sih? Yang
definisinya,
mana? Ya. Nah, ya kan? Nah, itu nanti kita bicara mengenai green taxonomy, ya kan? Green itu artinya apa? Terus kemudian proyek seperti apa yang kita anggap sebagai green? Kalau dilepas kepada satu-satu negara, itu nanti bisa sendiri-sendiri tuh, Rey. Ya kan? Nanti negara A bilang yang bersih itu yang kayak begini, negara B bilang yang bersih itu kayak gini, negara kayak Indonesia bilang yang bersih itu adalah yang seperti ini. Nah, Indonesia itu udah bikin, kita satu dari sedikit negara sekarang yang sudah memiliki yang namanya green taxonomy, taksonomi hijau dari kegiatan ekonomi, ya kita harapkan nanti dipromot, lalu kemudian perbankan kita tuh ngasih kredit, mau ngasih pembiayaan, tapi di sisi lain mengurangi yang non-green. Jadi pembiayaan-pembiayaan yang di non-green, kredit-kredit yang non-green, sedikit-sedikit kita geser. Nah, ini kan pergeseran perekonomian yang sifatnya jangka panjang, yang mesti ditata dan sekarang ini dibicarakan nih, di teman-teman G20 nih membicarakan. Nanti kita lihat ya, hasil komunikenya, notulennya tuh, notulen rapatnya kayak apa, itu notulen rapatnya disebut komunike G20, seperti apa statementnya. Nah, dia akan merupakan statement yang memberi guidance, bukan statement project gitu. Jadi kalau dibilang manfaat, bukan berarti bahwa abis ini Indonesia dapat proyek, enggak. Ini adalah kesepakatan internasional arah dari dunia ini kemana. Nah, ada yang bilang ke saya tuh, nggak ada manfaat langsung Pak Wamen, nggak ada proyeknya katanya. Nah, kita tuh bukan hanya ngejar proyek kalau di ngobrol di internasional, bukan hanya ngejar proyek, tapi kita ngejar suatu arah yang nanti kalau arahnya itu kita konsisten, maka proyek itu datang sendiri. Kalau Indonesia itu konsisten dengan green, ya, lalu kita katakan bahwa kita akan menuju green. Indonesia itu penduduknya kan luar biasa besar, sehingga kebutuhan listrik yang berasal dari green itu makin lama ya makin tinggi. Itu nanti proyek masuk sendiri. Nggak akan, jangan khawatir soal project levelnya gitu loh. Tetapi arah dunia ini kita ikut nentuin, kita ikut bikin kalimatnya, arah dunia itu mau kemana. Dan itu adalah kebanggaan buat kita ketika kita bikin, ketika kita memegang presidensi. Kita lagi ada di masa pandemi. Dan kita tahu ya, pandemi ini soal kesehatan, soal virus. Waktu Ray belajar dulu, pasti nggak pernah diajarin itu, hubungan antara ekonomi dan sektor kesehatan. Ekonomi makronya pasti nggak
pernah. Belum rame pandemi soalnya.
Iya.
Masih jauh. Iya.
Yang mau saya bilang adalah, kita ini ada di satu periode di mana ilmu teori ekonominya Ray yang pelajari dulu, yang kita-kita dosen ajarin, yang Ray terima dulu itu, ini sekarang beyond economics. It's beyond economics. Nggak bisa kita bikin analisis ekonomi as if free of situasi kesehatan. Nggak bisa aja. Tetapi bukan berarti bahwa kita kemudian nggak bikin economic progress. Kita bikin economic progress. Harus bikin economic progress. Karena kesejahteraan, kemakmuran itu adalah dengan economic progress. Tapi kalau dulu economic progress yang kita pelajari itu seakan-akan nggak ada hubungannya sama kesehatan, 5 tahun yang lalu tuh seakan-akan nggak ada hubungan sama kesehatan, sekarang nggak bisa. Kita mesti perhatiin nih COVID-nya, kita mesti perhatiin kesehatannya, malah kita mulai bilang, jangan-jangan sektor kesehatan menjadi satu sektor yang kita mesti pastikan kesiapsiagaan Indonesia terus-menerus. Kalau seperti itu, gimana cara kerjasama internasionalnya? Ya kan? Gimana kerjasama internasionalnya? Nah, ini kita ada di situasi di mana kita menjadi memegang presidensi G20 ketika kita akan merumuskan kerjasama internasionalnya kayak apa. Nah, ini kan sumbangan Indonesia yang luar biasa nih kalau kita bisa merumuskan kerjasama internasionalnya kayak apa. Nah, jangan salah ya, sektor kesehatan kalau yang kita nggak inginkan adalah masing-masing negara yang hanya mementingkan diri sendiri. Vaksin, contoh nih, vaksin.
Itu paling jelas ya, Pak Sue.
Jelas banget, vaksin. Yeah. Kalau vaksin, kalau satu negara hanya berpikir mengenai memvaksinasi dirinya sendiri, sementara negara lain akses kepada vaksinnya itu tidak merata, maka virusnya itu nanti berkembangnya di negara yang akses kepada vaksinnya kurang. Karena kita tahu nih, mutasi-mutasi virus ini ternyata adalah di tempat-tempat yang penularannya tinggi. Nah, karena itu untuk benar-benar menjaga dari penularan virus yang serius, setiap negara harusnya memiliki akses kepada vaksin. Kalau enggak, di negara yang vaksinnya rendah, virusnya bermutasi. Kalau virusnya bermutasi, ya tinggal nunggu dia keliling. Sehingga negara-negara yang walaupun dia tingkat vaksinasinya tinggi, ya mungkin nggak akan sepenuhnya terbebas dari virus. Nah, arah ke depannya kita mau taruh kayak apa nih? Nah, ini kesempatan kita memegang presidensi ketika dalam saat pandemi. Terus kemudian, ya kita bisa punya kesempatan untuk menaruh arahnya. Itu, Ray.
Ya. Pak Sua, kalau dari tadi Pak Sua sebut kan ada 4 hal penting tuh ya. Itu berarti sebagai kita sebagai pemegang presidensi G20, kita yang mengaset okay, berarti di pertemuan di tahun ini, hal-hal ini yang jadi fokus utama gitu ya. Sehingga semua negara suka nggak suka, dia harus bahas hal-hal yang menurut kita penting gitu
ya. Ya, ya gampang ngomongnya begitu, tapi kita kan sama negara lain kita nggak bilang suka nggak suka gitu kan.
Oh ya, sorry.
Kita bangun nih, jadi kita bangun. Tahun lalu waktu Italia bicaranya apa? Sebelum Italia, Arab Saudi. Ngobrolnya gimana? Komunike hasilnya gimana? Mana yang diterusin sama Italia gitu kan? Nah, Italia kemarin kayak apa? Mana yang kita terusin lagi? Terus mau kita tambahin apa? Nah, itu yang kita bikin progres ngobrol tuh. Nah, ngobrolnya itu bukan hanya di level yang, kalau sekarang kan yang lagi terjadi nih di JHCC adalah para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral lagi pada diskusi. Ya. Nah, ini ngobrolnya dari level yang sangat, ini working level. Working level mulai ngobrolin, menurut Indonesia begini, nanti menurut China begini, menurut ini begini, topik ini kita masukin, nanti mana topik yang bisa disepakati kemudian naik ke atas, mana yang topik-topik yang kira-kira, oh itu kayaknya masih pending-pending tuh, kita naikin ke atas, dibicarakan sama menterinya, dibicarakan sama gubernur bank sentralnya. Nah ini kalau itu bahasanya undang-undang dasar ya, Ray ya, Indonesia ikut serta aktif dalam perdamaian dunia. Ini dia nih yang dikerjakan sama teman-teman yang lagi ditongkrongin sama Pak Prastowo itu. Ikut serta secara aktif. Wah, kita jadi presidensi G20 aktif banget itu. Aktif bukan hanya jadi EO, tapi aktif nyusun agenda dan mengarahkan bagaimana. Ya. Tapi tetap kesepakatan bersama nggak boleh Indonesia bilang kayaknya akan diterima itu ya, ya. Punya kedaulatan gitu kan?
Iya. Pak Sua, kan tadi barusan aja Pak Sua sebut ya bahwa sekarang tuh sedang ada pertemuan juga gitu di level working level gitu. Mungkin boleh ceritain Pak dari sekarang sampai kan nanti puncaknya berarti ya di Bali November itu KTT itu puncaknya gitu ya. Dari sekarang sampai nanti tuh ada apa aja sih yang akan terjadi gitu di tahun ini dan bagaimana itu bisa akhirnya sampai ke kesimpulannya komunikasinya tadi kita mau kayak gini. Gitu.
Nah, jadi strukturnya G20 tuh kira-kira gini. Di G20 saat ini ada yang disebut track. Jalan itu dua track. Ada dua track yang jalan. Satu adalah track keuangan, finance track. Satu lagi yang non keuangan. Ya, yang non keuangan itu segala macam tuh ada di situ. Yang perdagangan, soal bahkan kayak parlemen tuh punya parlemen 20. Jadi ibu bapak anggota DPR kita tuh ada nanti yang terlibat tuh di parlemen 20. Presidensinya juga Indonesia gitu. Jadi sekali Indonesia jadi presidensi tuh semua track itu yang mimpin rapat yang harus nyusun agenda adalah Indonesia. Ada tentang perdagangan, trade 20, ada tentang bisnis 20, B20, ada yang tentang tadi parliamentary, ada yang tentang lingkungan hidup juga ada, kesehatan juga ada. Apalagi sangat muncul nih kesehatan karena pandemi kita. Nah, itu semua adalah di tracknya non keuangan dijadikan satu namanya Sherpa track. Sherpa itu Sherpa itu kayak yang itu loh, pemandu. Pemandu kalau orang naik
Himalaya ya.
Himalaya tuh Sherpa yeah. Trek dia sebutannya, pakai istilahnya itu. Jadi itu negara-negara itu dipandu semuanya oleh Sherpa kita. Nah, Sherpa kita sekarang itu dipegang oleh dua teman dari dua kementerian, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kantor Menko Perekonomian. Dia mengorkestrasi tuh, topik apa, narasi Indonesia apa, narasi dunia apa, nanti rumusannya gimana, nanti disatukan rumusannya. Jadi itu berbagai macam rumusan. Nah, kalau Kementerian Keuangan, kami di Finance Track. Jadi dia berdiri sendiri nih, Finance Track ini. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, Bank Sentral. Di dalam struktur G20, Finance Track sendiri, Sherpa Track sendiri, nanti dia menjadi satu di summit. Yang di Finance Track, ini adalah track yang memang dari sejak G20 pertama kali dibikin, sebenarnya esensinya ada di Finance Track ini. Yang Sherpa Track tadi itu tambahan-tambahan, karena seperti tadi saya cerita, waktu G20 pertama kali ketemu itu, yang kepikiran itu soal Global Financial Crisis 2008-2009. Ya. Jadi Finance Track ini yang paling pertama nih. Gimana nih kita koordinasi mengenai berbagai macam hal. Nah, di dalam Finance Track itu ada tentang pajak. Itu tadi yang saya bilang, tentang perpajakan internasional. Supaya jangan sampai masing-masing negara itu jalan dengan kebijakan pajaknya sendiri-sendiri. Bahkan banyak ya, banyak orang yang karena negara itu dulu bisa sendiri-sendiri ya, dia itu memanfaatkan tuh loopholes-loopholes ya. Yang wah kalau di sini pajaknya segini, kalau di sini pajaknya segini, itu dia lakukan arbitrase gitu. Nah itu disusun sehingga tidak terbuka. Salah satu bentuknya adalah automatic exchange of information, antar negara kirim informasi. Itu adalah hasilnya G20 tuh. Mendapatkan kesepakatan itu, begitu kesepakatan yang didapatkan, maka automatic exchange of informationnya ditandatangani dan berlaku sekarang jalan. Jadi kita dapat informasi mengenai WNI di luar negeri, kita dapat informasi. Begitu juga negara luar negeri kalau minta kepada Indonesia, saya minta daftar warga negara saya dengan aset keuangan di Indonesia, itu kita mesti kasih. Itu menjadi lebih baik. Jadi pajak di situ. International Financial Architecture. Nah ini Bank Indonesia menggawangi ini soal obligasi internasional, soal pasar keuangan internasional, soal instrumen-instrumen internasional. Meskipun nanti ada organisasi lagi yang namanya Financial Stability Board yang khusus tentang financial, tapi G20 biasanya juga membicarakan mengenai international financial architecture. Termasuk di situ kita negara-negara G20 tuh bisa memberi arahan, kami maunya World Bank begini, kami maunya IMF harusnya begini, ini harusnya masalah ada beberapa isu yang perlu kita selesaikan. Meskipun nanti di forum World Bank kita bicarakan lagi gitu. Nah itu jadi G20 bisa memberi pendapat tentang itu. Nah sekarang di Finance Track juga makin menguat mengenai health and financing. Ya. Health and economics gitu. Nah ini menjadi sesuatu yang juga sangat penting karena ya pandemi, ini karena pandemi kita. Lalu juga yang juga jadi sekarang ini mengerucut dan dibicarakan baik di Sherpa Track maupun di Finance Track adalah tentang climate change. Kalau di financial sektor, kalau di finance track, ya tentu yang tentang ininya ya, climate financing, climate change financing ini. Karena kita lihat bahwa kalau nanti terjadi perubahan mindset, yaitu kita maunya lebih green dunia ini, kita maunya dunia lebih green, financingnya gimana? Financingnya gimana? Knowing the fact, green itu public goods. Ya kan? Green itu kan public goods tadi. Udara bersih itu dinikmati ya. Oleh semua. Sebagai dia public goods, financingnya gimana? Mekanismenya seperti apa? Padahal diskusinya ini banyak banget. Yang pakai coal, yang pakai batu bara, yang nebang hutan, yang menjaga hutannya, yang bikin renewable energy, pembangkit. Oh ini nanti proyek-proyeknya di situ. Tapi di level G20-nya kita membicarakan mengenai bagaimana kerjasama antar negaranya, gimana arah ke depannya, gitu Rey.
Pak Suwo, kan tadi udah banyak dibahas sebenarnya kira-kira kesepakatan-kesepakatan apa aja yang dari dulu sudah pernah terjadi dan juga akan terjadi di tahun ini gitu ya, dari agenda-agenda yang kita set nih. Tapi mungkin penasaran sih Pak Suwo, ini kesepakatan-kesepakatan ini tuh in the end dia bagaimana pasti diikuti oleh masing-masing anggota G20-nya, seberapa binding dia, ya. Itu gimana ya? Soalnya ya. ada aja pasti nanti, bukan pasti, maksudnya pernah terjadi kan sebelumnya, mungkin bukan di G20, tapi di konferensi lain, di mana ganti pemimpin misalnya negaranya, terus dia keluar, atau gimana. Itu gimana, Mas?
Ya, Mak, ini saya ceritain ilustrasi aja ya, ilustrasi dari yang pajak. Karena yang pajak kan udah relatifnya udah terjadi dan udah selesai. Jadi, dulu itu pajak tiap negara itu ya bikin kebijakan sendiri-sendiri. Lalu ada satu titik, G20 menugaskan OECD. Bikin kajian supaya pajak antar negara itu bisa sinkron, gitu ya, kira-kira kayak gitu. Jadi karena jangankan ini bukan hanya negara berkembang, ini malah negara maju banyak yang komplain, Re. Kenapa? Dia bilang gini, saya tahu nih, saya punya perusahaan dulu dia lokasinya di negara saya, headquarters-nya. Nah karena dia berlokasi di negara saya, dia masih bayar pajak ke saya kan, kata negara, gitu kan? Tapi ketika ada negara lain bilang, oh tarif pajak kalau di saya lebih murah, kata negara lain ini, ya kan? Terus sebenarnya perusahaan ini pindah ke negara lain, gitu kan? Karena dia bayar, malah akhirnya muncul yang namanya tax haven misalkan. Tarif pajaknya itu nggak bayar pajak malah dia. Pokoknya asal investasinya di sini, nggak usah bayar pajak, investasi aja gitu kan kira-kira. Nah maka disusunlah kesepakatan pajak internasional. Nah itu yang diminta setelah G20-nya mengatakan, iya, kita sinkronkan, maka OECD diperintah waktu itu untuk menyusun tahap-tahapan menuju kerjasama perpajakan internasional. Salah satunya adalah dengan, itu, ada berbagai macam istilahnya, tadi saya sudah mulai sebut automatic exchange of information, juga saya sebut tadi tentang, belum saya sebut tadi, multilateral instrument. Ya, jadi, mungkin saya kasih dua ilustrasi ini deh, ya, automatic exchange of information. Nah, caranya dulu tuh kira-kira gini, OECD mengatakan kepada tiap negara, ini kalau udah kesepakatan internasional, ini dia, automatic exchange of information, kalau Anda bersedia, tanda tangan. Kata dia bahwa akan menjalankan multilateral instrument automatic exchange of information, kita tanda tangan. Nah yang kita tanda tangan itu di internasional itu kemudian harus diratifikasi di negerinya masing-masing. Harus dimintakan izin kepada, harus dijadikan kebijakan, dan untuk supaya jadi kebijakan kalau Indonesia dimintakan izin kepada DPR dalam bentuk undang-undang. Tiap negara kan punya proses legislasi beda-beda tuh, ya kan? Ada yang cepat, ada yang proses DPR-nya seperti ini, ada yang parlemennya seperti itu. Nah, tapi dipantau terus tuh, Bre. Tiap tahun dilaporkan tuh, mana yang udah ratifikasi, mana yang belum ratifikasi, gitu kan? Nah, kalau belum ratifikasi juga kan kita malu juga, gitu kan? Udah tanda tangan di internasional, tapi kita sendiri di dalam negeri nggak nyelesain PR, kita selesaiin. Maka kita bisa. Kita langsung dapat. Nah, tapi untuk bisa ikut automatic exchange of information, maka OECD itu bikin standar tuh. Boleh setiap negara baru akan ikut kalau dia memenuhi standar A, B, C, D, E. Gitu. Nah, standar itu kita mesti penuhi. Untuk memenuhi itu, kita harus lakukan assessment terhadap diri kita sendiri. Tiap negara begitu. Nah, jadi OECD itu jadi kayak apa ya, clearing house-nya. Nah, sekarang udah jalan automatic exchange of information. Teman-teman kalau mau minta, teman-teman Direktorat Jenderal Pajak kalau mau minta informasi mengenai WNI di luar negeri, tinggal bikin surat dan menyurati dan minta informasinya diberikan pasti. Nah itu adalah contohnya tuh. Kalau yang kemarin yang soal pilar-pilar pajak, yang pilar-pilar pajak itu termasuk pilar pajak soal pajak penghasilan, tadi saya cerita mengenai pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan yang tiap digital dan yang lain, ini dalam proses nih. Dalam proses terus, karena bikin proses itu juga nggak 2 bulan terus everyone happy lalu semua tepuk tangan gitu loh. Ngomongin lagi, nanti tiap pertemuan kayak begini selalu ada sesi tentang international taxation. Selalu ada sesi itu dan kemudian masing-masing memberikan pendapat. Tapi pendapat yang diberikan di tingkat menteri pasti sudah dibicarakan di tingkat deputi menteri. Yang dibicarakan di deputi menteri sudah dibicarakan di tingkat yang lebih teknis. Nah, jadi kalau kita menjadi memegang presidensi G20 nih seperti tahun ini, Ray, ya, itu meetingnya itu bisa puluhan, bahkan hanya untuk finance track. Jadi meeting di level technical, meeting di level working group, meeting di level senior official itu berlapis tuh meetingnya, sampai dengan nanti dia diorkestrasi satu komunike bersama level kepala negara. Itu dia yang G20 Summit yang nanti akhir tahun. Jadi kalau nanti kita jajar tuh komunike setiap akhir tahun di tingkat summit, bisa kita lihat tuh statement-statementnya, kalimat-kalimatnya. Nah, Indonesia tentu kita ingin membuat statement-statement yang meaningful, memberi arahan ke depan. Karena kan kalau baca itu bisa ada, oh kayaknya statementnya nambahnya kurang nendang nih. Nah, kita pingin selama kita jadi presidensi nendang dong, memberi arahan yang kuat gitu loh. Dunia ini harus menuju kemana, ya kan? Climate change harus menuju seperti apa? Health and economics harus seperti apa? Kita menangani pemulihan, menangani recovery. Apalagi topik, apa namanya, tema kita kan recover together, recover stronger. Jadi kita, karena seperti kita bilang tadi, recovery ini nggak mungkin dilakukan hanya satu negara sendiri. Malah tadi kalau kita lihat tadi dari sisi apa namanya kesehatan, kalau vaksin itu tidak merata aksesnya, dunianya yang tidak akan pernah recover. Nah, ini kan ya, challenging banget kan kalau kayak begitu gitu, Rey.
Paswa, mungkin terakhir nih dari saya nih, kan tadi Paswa bilang selama setahun ini berarti bakal banyak sekali nih meeting yang terjadi in preparation for KTT-nya nanti di akhir tahun gitu ya. Dan ini kan melibatkan delegasi dari banyak negara gitu ya. Tadi G20 ada 20 plus organisasi-organisasi internasional lainnya gitu. G20 sendiri juga ada EU, itu juga mungkin dari beberapa negara gitu. Sementara kan kita, tadi juga kita sudah bahas ya, sekarang kita lagi di tengah, masih di tengah pandemi, sekarang kasusnya juga naik lagi gitu, ada pembatasan aktivitas masyarakat. Apa aja sih kalau boleh tahu pas persiapan pelaksanaan G20 ini ya di tengah kasus yang lagi naik ini gitu kan, dan juga ya kan orang banyak bertanya-tanya gitu kan, kita lagi di tengah-tengah kasus kok banyak delegasi dari luar negeri mungkin datang gitu ya. Seperti apa tuh persiapannya Pak?
Ini jadi memegang presidensi G20 pada saat pandemi ini challenging, menantang sekali, karena kita ikut waktu dulu sebelum pandemi. Indonesia adalah member G20 yang sangat aktif, jadi dari dulu kita udah ikut, dan kita ikut itu kita tahu, oh, kalau kita nanti jadi presidensi, memegang presidensi, kita bikin kayak gini deh. Kita bikinnya sekeren mungkin gitu kan, kira-kira gitu ya. Ini kan ajang internasional banget nih, Rey. Kita bisa mengangkat, memberi showcase macam-macam. Ya, nah, terus 2020 awal pandemi. Nih, ya, saya bisa cerita. Ini kan bulan Februari nih. Bulan Februari pertemuan Finance Minister dan Central Bank Governor. Februari 2020 belum pandemi, ya kan? Pandemi kita kan mulainya bulan Maret.
Ya,
Maret 2020 tuh PSBB. Februarinya belum. Jadi Februari itu kita baru dengar sayup-sayup tuh Wuhan. Saya ingat ya, 2 tahun yang lalu cerita Wuhan.
Kayak udah lama banget ya, Pak.
Ya udah banget. Tapi ini kita nggak boleh lupa nih sama sekarang ini, karena ini generasi kita ya, generasi yang mengalami pandemi gitu, Rey. Nah, Februari 2020 belum ada yang bicara mengenai pandemi. Tapi kita udah dengar mengenai virus di Wuhan. Sehingga pertemuan G20 waktu itu presidensinya adalah Arab tuh, dan masih dilakukan secara fisik, pergi itu ke Arab. Lalu ngobrol macam-macam ya, kayak sekarang yang lagi terjadi di JHCC ini, dan kita bilang bahwa pembicaraan macam-macam topik. Dulu-dulu kita juga ikut semua meeting G20. Nah, sekarang kita pegang presidensi 2022, tapi pandemi. Nah, pertanyaan pertama, bisa nggak kita bikin meeting yang sifatnya virtual? Bisa. Sekarang ngerekam podcast aja pakai virtual kayak begini, ya kan? Ya. Di tingkat internasional bisa juga. Malah waktu itu Arab itu Februari masih bikin pertemuan fisik, begitu pandemi terus virtual semua meetingnya. Itu langsung. Nah, ini kan antar negara nih. Jadi lumayan itu waktu itu perubahannya rada serius gitu. Sehingga pertanyaan pertama ketika kita jadi presidensi ditunjuk jadi apa namanya jadwal kita jadi presidensi, kita bikin meetingnya kayak apa ya? Full virtual atau kita bikin full fisik atau harus hibrid? Udah pasti jawabannya menuju ke hibrid. Tapi kalau hibrid beneran ya kita nggak bisa bikin showcase dong buat Indonesia. Ini kan kesempatan nih kita nunjukin Indonesia. Indonesia itu resilient, kotanya bagus, bukan hanya fisiknya bagus, tapi kemudian perekonomiannya juga bagus. Kalau delegasi itu datang dia bisa lihat kondisi Indonesia, dia bisa lihat Bali, dia bisa lihat Jakarta. Kan kita pengen nunjukin itu. Tapi dengan pandemi ya ini jadi challenging. Karena itu kita mendesain berbagai macam setting ini, Ray. Berbagai macam setting. Dan untuk pertemuan yang level teknis, ada yang full virtual. Banyak yang full virtual. Tapi untuk level ke atas yang makin apa namanya makin high level, kita makin ingin menunjukkan showcase. Tapi kalau kita mau nunjukin showcase, harus dengan protokol kesehatan yang super ketat. Nah, ya, ini lah yang jadi challenge kita. Nah, sekarang yang dilakukan adalah super ketat banget ini. Jadi kalau super ketatnya itu dalam pengertian mereka teman-teman yang dari berbagai macam negara itu dilakukan suatu proses yang namanya penerapan sistem bubble. Bubble itu berarti mereka masuk ke dalam satu tempat, udah di situ aja, nggak boleh keluar gitu. Tapi boleh berinteraksi. Ya, gimana mau rapat kalau nggak interaksi gitu kan? Tapi di dalam satu tempat, di dalam hotel dan JHCC. Hotelnya dipilih yang dekat dengan JHCC, jadi nggak kemana-mana. Kan hanya 20 negara organisasi internasional. Meetingnya pun dilakukan dengan skala tempat yang besar ya, JHCC kan gede banget kan, gede banget. Jadi tidak berdekatan, jarak dan seterusnya itu bisa kita atur. Terus setiap hari harus antigen dan apa namanya dan atau PCR. Jadi kalau kayak saya nih, saya mau ke sana, saya harus antigen. Kalau mau ke sana tiap hari, saya mesti nunjukin antigennya itu kemarin waktu saya ke sana itu berlaku 24 jam. Habis 24 jam mesti antigen lagi. Ya. Jadi kita jaga betul sedemikian hingga protokol kesehatannya itu dijaga dengan semaksimal mungkin, sarana kesehatannya juga disiapkan, dan dengan demikian kita berharap bahwa nggak ada yang terdampak, tapi kalau ada yang terdampak kita kemudian langsung lakukan apa yang harus kita lakukan. Nah ini challenging nih. Nah ini bayangin nih, ini sekarang level menteri dengan gubernur bank sentral. Dan ini akan ada beberapa meeting lagi ya, yang tingkat gubernur dan menteri. Yang pasti nanti sekarang kan Februari meeting di Jakarta. Nanti April akan ada meeting gubernur dan menteri di Washington DC. Itu tiap April, selalu tiap April tiap tahun. Pertemuan berbarengan dengan spring meeting World Bank IMF. Lalu nanti bulan Juli kita rencanakan di Bali. Itu juga kita harapkan fisik lagi, artinya pertemuan tatap muka tingkat level menteri dan gubernur bank sentral yang finance track ya. Terus nanti Oktober itu biasanya di tempat annual meeting World Bank IMF. Jadi kalau ingat dulu tuh tahun 2018 masih ingat nggak Re, ada ya, pertemuan annual meeting World Bank IMF yang di Bali.
Ya.
Nah, di sela-sela itu ada rapat G20 itu. Jadi mereka ketemu di Bali untuk rapat G20. Meskipun kita bukan presiden, tapi karena kita tuan rumah dari annual meeting itu. Nah, nanti besok kita lihat tuan rumahnya siapa. Kalau tuan rumahnya masih Amerika, ya artinya meetingnya di Amerika. Kalau tuan rumahnya tempat lain, berarti meetingnya ya di tempat tuan rumah. Lalu kemudian nanti summit KTT per tahun. Nah, itu rangkaian yang kita coba jaga dan coba kita susun terus sehingga Indonesia bisa memanfaatkan dengan maksimal. Bukan hanya jadi event organizer yang baik, kita sebagai event organizer ya kita ngurus hospitality, kita ngurus tamu, ngurus semua keramah tamahan kita. Kita juga menyodorkan agenda-agenda yang baik, yang memberikan arahan dari arah dunia ke depan. Kita berusaha mengerucutkan arah-arah ke depan dunia ini seperti apa, sesuaikan agenda yang kita taruh. Lalu kemudian kita juga menunjukkan bahwa kita itu bisa menunjukkan showcase Indonesia. Nah, sekarang showcase Indonesia itu ditunjukkan beberapa macam. Kalau sekarang di JHCC dengan sangat selektif kita taruh beberapa UMKM kita. Lalu kemudian juga ya presentasi-presentasi yang lain ya, hospitality dan yang lain. Moga-moga ini berkenan untuk seluruh delegasi dan kemudian kita bisa meninggalkan kesan yang baik sebagai IO yang baik, dengan keramah-tamahan yang baik, agenda yang benar-benar apa ya dalam tanda petik kali itu kuat dan ya ini kalau istilah anak-anak nendang ke depannya. Lalu kemudian juga bisa menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia itu resilient dan kita bisa menyelenggarakan ini dengan kualitas yang baik. Gitu, Ray.
Pak Suat, terima kasih banyak Pak Suat atas waktunya udah menjelaskan ke kita nih apa sih kira-kira yang kita bisa dapetin dari presidensi G20 ini. Soalnya selama ini kan kita baca di berita, wah kita oh keren nih jadi presiden G20, tapi so what-nya itu kita baru dengar hari ini sih sebenarnya. Mudah-mudahan banyak pendengar kita yang juga sama seperti saya baru tahu banyak lah ya soal G20 ini dari obrolan bareng Pak Suha hari ini, Pak.
Moga-moga Ray nanti perhatiin terus hasil komunikenya, nanti kalimat-kalimatnya kayak apa tuh. Dan itu arah dunia ke depan. Itu dia arah dunia ke depan. Oh, ini kan jadi benar-benar nih Indonesia berperan aktif dalam di tataran internasional. Ya ini dia salah satu bentuknya. Kita lihat ya hasilnya seperti apa komunike G20 sampai dengan summit nanti. Makasih Ray.
Makasih banyak Pak Suha. Buat pendengar Asumsi Bersuara, seperti biasa jangan lupa follow Asumsiko, follow Box to Box ID. Pak Suha, ada akun sosial media mungkin yang mau dipromosikan, Pak?
Ada Facebook Suha Hasil Nazara, tapi di situ ada dua. Ada yang personal, ada yang diurus sama teman-teman kantor. Instagram saya Suha Hasil.
Oke, sampai jumpa lagi hari Selasa depan. Ciao.